Udala hauteskundeak Bilbo Hiria Irratian. Uriola eta Bilbo Hiria Irratia elkarlanean. Udal hauteskundetarako kanpainaren azken txanpan sartu gara, igandean, maiatzako eta zian izango ditugu udal eta foru hauteskundeak, Europako Parlamenturako baita ere, baina, bueno, hoiek urrun geratzen zaizkigu guri, eta dakizuen bezala Uriolarekin elkarlanean udal hauteskundeen jarraipena egiten gabiltza, egun hauetan. Gaurkoa, azken elkarrizketa izango dugu aurretik, Eusko Alderdi Jeltzalea, Etxe Bildu, PSE izan dira, eta gaurkoan elkarrekin Podemos. Esan beharra dago, Ganemos Bilbauk ez digula gure gonbiteari erantzun, eta Alderdi Popularrak zesko eman duela. Gaur egun ordezkaritza duten alderdiekin hitz egiten ari gara, alderdi politikoak lau urtetarako dakartzaten proposamenak aztertzen. Aldugu Eskerran Hitza, Izquierda Unida eta Ekuo Berdeak alderdiek osatzen dute koalizioa, Elkarrekin Podemos aurkezten duen koalizioa, eta Ana Vinyals da hautagaia. Aupa, eguerdion.
Eguerdion.
Bueno, 2015ko udal hauteskundetara Aldugu Eskerran Hitza eta Ekuo Berdeak batera aurkeztu ziren ere, baina udal berri Bilbaoen Komun izenpean, oraingo honetan, Elkarrekin Podemos izenarekin, ez? Hori ere argi utzi nahi izan duzue hasieratik, ez?
Bai, hori da, azkenean, bueno, Podemos Bilbotik, udalberri izan zen, bestu genuen marka, urte hartan, baina, bueno, aurten, Elkarrekin Podemos hori marka gogorra indartxu eta konsolidatua daukagu, eta, bueno, ere bai Ezkerran Hitzarekin eta Ekuo Berdearekin, jarraitzen dugu elkarlan egiten, eta, bueno, batira Elkarrekin Podemos, hori da gure marka, argia, eta bueno, espero dugu konfusirik gabe.
Ana, zule gabiltzarretik zatoz, eskuntza teknikari lanetan ibili zara, eta orain, udal politikara salto egiteko, gogo suposatzen dugu.
Ba, azkenean, bueno, parlamentuan egotea, egiten duzu politika bestera batean. Udalean, politika, auzokideekin gehiago
gertukoagoa.
Gertukoagoa, itzegin alduzu, pertsonekin zuzenean, Eusko Legebiltzarretik ere, baina hemen, dira eguneroko gauzei edo beharrei irten bide bat emateko posibilitatea ematen dizun instituzioa.
Desberdintasun sozialak murriztea izango da Elkarrekin Podemosen helburua. Hori, behin baino gehiagotan entzun dugu, kanpaina honen bitarte.
Bai, nahi dugu Bilbo ekitatibo bat izatea, eta horretarako aurrekontuaren tresnak, ere bai aurrekontuak ekitatiboak izan behar dira. Eta hori esan nahi du, auzo bakoitzari edo distrito bat bakoitzari behar dituen duen finantziazioa ematea, beraien beharren arabera. Oraintxe bertan daukago auzokide plana, udaletxean jartzen dena, baina ezka auzokide plana da auzo guztiei finantziazio berdina ematea, eta argi dago La Peñak eta Indautxuk ez dituela behar berberak. Orduan nahi dugu Bilbo ekitatibo bat, horretarako aurrekontu ekitatibo batzuk, aurrekontu ekitatiboak beharrezkoak dira, eta hori izango da gure lehentasuna. Aurrekontuen momentua, nirentzat behintzat horrela sentitu dut Eusko Legebiltzarrean, oso momentu garrantzitsua da politika arloan, azkenean nik esaten du non inbertitzen duzun, eta hori izango da benetan nahi duzun aurrera eraman horretara. Horregatik hitz egiten dut askotan aurrekontuen
inguruan. Gainera, aipatu behar da Bilbok ere hiri handia den heinean aurrekontu handia ere badu.
Zeiron milioi bai.
Bai,
daukagu dirua dago, baina ondo ibertitu behar da. Ez bakarrik da inbertsioa gehiago izatea, baizik eta ondo inbertitzea eta ondo kudeatzea ere.
Gero hitz egingo dugu auzoen inguruan, izan ere, Bilbok baditu auzo ezberdinak oso ezaugarri ezberdinekin, horregaitik kanpaina honetan ere auzoak hain presente egoten ari dira, ez? Baina lehenik eta behin, langabeziaren inguruan hitz egingo dugu. Langabezitasa handia dago Bilbon, langabezitasa ia 13%-an dago. Horri erreparatuta Elkarrekin Podemosek suposatzen dut ere euren zuen programan izango duzue proposamenik, ez? Horri aurre egiteko.
Bai, bueno, egia da, bueno, enpleguaren, bueno, desenpleguaren tasa handia dela, bastez ere gazteentzarako eta gazteek dira, bueno, gure programaren muinoan dauden, bueno, taldea edo kolektiboa. Ez dugu bakarrik hitz egiten enplegua liburuz, baizik eta enplegua duinari buruz. Prekarizazioaren alde, bueno, kontran borrokatzen dugu, eta nahi dugu hori enplegu duinak, eta ere bai, ba, enplegu estableak izateak, ez bakarrik duinak. Ze gaur egun alokairu bat ordaintzea Bilbon, 1000 euroko inguru
bat ez bestekoa
da. Orduan, ba, bueno, horretarako enplegu duinak eta, ba, bueno, estableak beharrezkoak dira. Eta gero, hori guk esaten dugu hori dela benetazko politika enplegua duina sustatzeko, enplegua hori establea izatea. Eta gero ere bai ikusten dugu nola kultura arloan ere bai hor dagoela ekonomikoki motorra ere enpleguak sustatzeko. Uste dugu eredu kulturala Bilbon bakarrik eventu handietan edo mega proiektuetan sustatuta ez dugu konbentzitzen, ez da gure lehentasuna, eta uste dugu hainbat kulturarloan hainbat jende dagoela Bilbon ez duela aurkitzen bere lekuan.
Bertoko sortzaileak bultzatu nahi dituzu ere.
Hori da, bai.
Bazterketa soziala ere beste gai garrantzitsu bat da, edo kanpainan ere askotan atera izan dena, hiri handia dugu, biztanle asko bizigara Bilbon, eta bazterketa soziala edo arrakalo hori azken urteetan ematen du handiagoa dela, ez? Zenbakiek ere horrela esaten dute, ez? Pobrezian ere gero eta jende gehiago bizi dela. Elkarrekin Podemosen proposamenak gai honen arira zeintzuk lirateke?
Bueno, esaten du, bueno, elkartu egonga, egin ditugu hainbat, eztabaidak ere bai hainbat kolektiboekin, eta beraiek esaten digute inbertsioa gehiago egon behar dela akzio sozialean edo, baina ere bai beraiek esaten dute koordinazio falta asko dagoela Euskal Herriko instituzioen artean.
Hor baliabide ezberdinak daudelako, ez? Claro, udalak regati dituenak, agian Jaularitzak jartzen dituenak, Foru Aldundia jartzen dituenak,
eta koordinazio eta falta hori, naiz eta dirua egon, naiz eta claro, ez dut esango inbertsioa nahiko denik, osea, gehiago izan alba da, gainera aurrekontuetan 100 ez dakit 80 da akzio sozialerako. Orduan nik ikusten dudana, oraindik ez dakit nola dagoen benetazko egoraz ez nago udalaren barruan, baina ikusten dut hori batez ere koordinazio esa dagoela. Eta hori izango zen gure, lentasuna edo
dauden baliabideak ondo
antolatzea, hori da.
Aipatu dugu gazteak, ez? Langabezia, eta horre ere aipatu duzuana etxebizitza. Etxebizitza falta dagoela edo alokairu garestiak daudela Bilbon, horri ere heldu nahi diozu, ez? Bai. Zuen proposamenetik.
Bai, batez ere daukagu bi proposamen nagusiak, direla alokairuen presioak arautzea, eske enplegu prekarioekin bakoitza jartzen badu nahi duen presioa, baina eske zinezkoa da batez ere gazteek bere bizitza proiektuan Bilbo garatzea. Horregatik esaten dugu, alokairuen presioak arautzea ondo legoke. Eta gero gustatuko litzaiguke etxe bizitza publikoen parkea bat bultzatzea. Adibidez, Ribera de Deusto, Zorrotxaurreko masterplan hor dagoena martxan edo berriro pentsatzen dagoena, etxe bizitzak martxan jarri behar badira, alokairu modalitatean izatea.
Atzore itzen entzun genizuen, esanez, ez bakarrik Deustuko Riberan, Abandoko makroproiektu horren atzean ere, egin beharreko etxe bizitzak ere
sozialak izatea, eta alokairu bezala, ez dakit zifra bat eman genuen, ez daiz gogoratzen zein den, baina, atxo planteatu genuen horare atxan, lurperatzeko lanetan hor Abandon, alternatiba bat aurkeztu genuen, eta, gure gure gustokoa den proposamena da energiarena, Bilbao energia deitzen duguna. Irureun eta hogei etxe bizitza sozialak hor bertan.
Alokailuan.
Bai, mm-hmm. Gustatuko litzaiguke izatean. Ere bai, gune berdeak, mm-hmm. Ezke azkenean, hainbat metroa daude, hainbat gauzak egiteko. Eta guri gustatuko litzaiguke, azpiegitura hori etortzen bada, mm-hmm. ba, azpiegitura onuragarria izatea auzokideen txat. Horregaitik atzo, planteatu genuen zer egin. Soterramenduaren kontua abandora etortzen bada. Eta gauza bat da, hori gune berdeak irekitzea, etxe bizitza sozialak eta alokairu modalitatean, ere bai osasun zentroa, San Francisco eta Zabalako auzokideek hainbat denbora dara matxate aldarrikatzen osasun zentroa berriro izatea, eta gero hori imaginatzen dugu dorre bat, non gure enpresa municipala, enpresa municipala energiaren inguruan, hor egongo zen egoitza. Bai, azkenean da infografia bat nongu imaginatzen dugu nola.
Bai, Abandoko geltokiaren lurperatzearekin energia kudeatzeko udal enpresa bat sortzea proposatzen den zuen.
Batez ere
energia merkatua den korapilatzuarekin.
Bai, baina azkenean energia berriztatzaileen alde gaude, eta batez ere nahi dugu auzokideek proiektu honen gauza edo parte ona ikustea, eta adibidez argiaren fakturan murrizketa izatea familiaren txan guguste dugu ondo legoke, batez ere pertsona nagusien txat, beraiek negua heltzen denean ez dakite pistea edo ez, berogailua, ea zenbat igoko den faktura, eta hori ez da, nahi dugun eredua jarraitzea.
Aipatu dugu, Abandoko makroproiektu hori dudabarik geltokiaren lurperatzearekin eraldaketa bat ekarriko duena, baina bestetik ere aipatu duzu Deustuko Herribera Zorrotza aurre. Hor ja plana aspaldi egin dezagoen, urteak dira, baina oraindik ere ez dago argi berplanteatzena. Zuek ere behin baino gehiagotan entzun zaituet kanpaina honetan, berriro ere horren inguruan hausnartu beharko litzatekeela,
bai.
Eta berdiseinatu hor egin behar dena, ez?
Bai.
Naiz eta gauza batzuk bidean dauden, irla bilakatzearena esaterako.
Ja, berdiseinatu, baina auzokideekin kontuan izan da. Eske hori da, nik uste dut, eske agertu zen egunkarian Aburto jaunak berpensatu nahi zuela.
Naiz eta gero elkarrizketan ezestatuen zuen, gurean ere, eta besteetan ere.
Esan nuen ez dagoela txarto ezestatzea, gauzak txarto egin behar badira, berriro pentsatu, baina gauza da nola egin gauzak. Horregatik esaten dugu auzokideekin kontatzea edo beraien partaidetzarekin sustatzea gauza ona izango zen lehenengo pauzu bezala. Eta eske gainera megaproiektu honek 20 urte darama martxan, 20 urte auzokideek bertan bizi izaten, eta beraien
eta maketak ikusi ditu hasiera batetik gero zer izango zen eta abar, ez?
Horregatik eske azkenean nola egiten diren proiektuak ere bai esaten du nola den udal gobernuak. Eta, hor ikusten da zein den bere partaidetzaren eredua, eta azkenean ez da bakarrik hori megaproiektu estrella bat martxan jartzea, baizik eta nola egiten den proiektu hori, norekin kontatzen da, eta megaproiektu hori garatzen den bitartean, hor bizi diren auzokideen egunerokotasuna, kalitatezko bizitza izan behar dute. Orduan,
partaidetza eredua aipatu duzu.
Bai.
Entzun izan ditugu azken hilabeteetan eta azken legealdian ere, partaidetza sistemak ditu udalak egun dituen partaidetza sistema horiek parte hartzen duten auzokiek kesu agertzen dira. Zuk ere uste duzue hortik hori aldatu beharko litzatekeela, bestelako partaidetza sistema batzuk jarri martzen?
Partaidetzaren kontua gauza serioa da eta gauza oso komplikatua. Egia da prozesu parte hartzaileak egiteko denbora asko behar da. Azkenean da politika egiteko eredu berria edo desberdina eta prozesu parte hartzaile bat martxan jartzea, bere dirua kostatzen da, hori alde batetik, ez da bakarrik aurrekuntuen 100% bakarrik destinatzen da prozesu partaitzaileentzat, baina da auzokideek esaten dutena, martxan jartzeko, jartzeko guk esaten dugu ere bai prozesuak, dirua behar dute, naiz eta gero, auzokideek ez gauza pilo bat eskatzen dituzte. Eta hori binkulanteak izan behar dira auzokideek esaten duten, eta gero udaletxetik martxan jartzen diren neurriak, hor hitz egin behar da. Eta ez da bakarrik entzutea, eta hor geratzean. Partaidetza ez da bakarrik auzokidei entzutea, segerozu nahi duzun egiten baduzu, adostu behar dira, martxan jarri nahi dituzun ekimenak edo.
Beraz, akondu behar da parte hartze forman. Hori da zuen proposamena.
Badirudi hori papera dena soportatzen du eta badirudi esaten aurrekontu parte hartzaileak direla, ja direla parte hartzaileak eta ez. Orduan nik uste du, hor ere bai lan handia daukagula.
Auzoak ja dagoeneko aipatu ditugu, ez? Baina,
eta distrituko kontseiluak ere bai.
Hortik zetorren ere parte hartzailea distrituko kontseiluetan esaten direnak gero udalera nola heltzen diren ere, kezka dago,
horri buruz ere bai, printzipioz da
kezka edo kezu batzuk agertu dira.
Bai, nik uste dut tresna ona dela distrituko kontseilua, baina agian pentsatu behar da benetako parte hartzaile tresna on bat den ala ez, edo ara joaten diren auzokidek nola zein percepzioa daukate distrituen kontseiluari buruz.
Auzoak aipatu ditugu, ez? Eta esan dugu Bilboko auzoak oso zaugarri ezberdinak dituztela, batzuk goikaldean daude, goiko auzoak askotan kezu agertzen dira, ez? Irisgarritasuna dela eta edo dituzten mugikortasun arazoak edo erdigunearekin lotzegen dituzten autobus eta abar garraio publiko zerbitzuak ez direlako nahikoak edo bertan dituzten ekipamenduak. Aipatu zuia auzokide plana jarri nahiko zenuketen martxan, kanpainan zehar zuek ere auzo asko bizitatu dituzue, ikusi zaituztegu auzokideekin han eta hemen, ze percepzio jaso dituzue, ez?
Percepzioa da Bilboko biztanleria nahiko zaharkituta dagoela. Eta adibidez joaten basara Peñaskalera, Iralara, iristarritasunekin hainbat arazo daude. Arazo horiei ez da heltzen edo soluzioa ematen igogailuak bakarrik jartzen. Hor segimentu bat egon behar da, igogailuak ea ondo darabiltzaten ala ez, eta hainbat gauz egin behar dira, batez ere hori biztanleria nahiko zaharkituta dagoelako. Rampak ere bai jarri behar dira auzo askotan, eta orokorrean uste dugu garraio publikoa Bilbon, gauza asko egin behar dira hobetzeko. Eta beti aipatzen ditugu autobusak eta bizikletak. Eta bizikleten kontua, gure Elkarrekin Podemosetik ulertzen dugu bizikleta dela garraio publikoa, ez bakarrik igandeetan
txango bat egiteko
edo ondo pasatzeko garraioa. Benetan uste dugu garraio publikoa izan behar dela, baina eta horretarako planteatzen dugu bidegorriak interkonektatuak egotea. Ze bestela, ni Santutxukoa naiz, hartzen baduzu bizikleta bat Karmelon, eske ez dago bidegorrik. Eta ja hartzen baduzu familiarekin, horregatik esaten dugu bidegorrik interkonektatuak auzoen artean eta seguruak. Eta hori orain ez da segurua, mm-hmm. ez dira seguruak.
Txirrindulari elkarteko kideak behin baino gehiagotan gogoratzen dira, gogoratzen dute hori, eh?
Claro, eske, eske hori da, ni, bueno, ez nahi, ez dut asko txirrina hartzen, baina, bueno, ikusten, eski ikusten da, mm-hmm. azkenean Bilboso txekia da, eta ikusten duzu zenbat arazoa dauden, mm-hmm. eta gero autobusekin, ba, bueno, ere bai, ikusten ditugu maiztasunak, ba, bueno, begiratu behar ditugu, mm-hmm. adibidez, Zorrotxan dauzkate hiru autobus,
hiru linea,
eta ailegatzen dira momentu berbera, eta eskazkenean egon behar dira hor 25 minutu itxaroten, eta aiora puntan edo hartzen dituzu
bai, ordu puntuetan.
Ordu puntuetan, albedaz Errekaldera joateko, ba, bueno, eske zinezkoa da autobusean egotea. Orduan hor, ba, bueno, hori maiztasunak begiratzea, eta gero ere bai txartal bakarraren alde gaude, ezin diogu, ba, bueno, pertsona bat nahi baditu hainbat edo bi edo hiru garraio desberdinak hartu, ezin diogu penalizatu. Orduan txartel bakarraren alde ere bai gaude.
Txartel bakarra eta larun batean ere manifestazio egin zuten Errekalde, Irala eta Hegoaldeko auzokideak, eta bueno, alderdi guztiek EAJ kenduta, zuek ere bat egin zenuten metroaren laugarren lineare ez, eskatzeko, ez?
Bai, gainera da alderrekapen ja historikoa, egon dira tirabira EAJ eta PSN-en artean, metroarekin, tranbiarekin, eta azkenean Errekaldeko auzokideek ez metro, ez tren.
Ez daukate, ez metrorik, ez tranbiariak.
Ez tranbiariak, orde, guere bai, ba, bueno, ni bertan egon nintzen beraiekin berriro, nire babesa, bueno, edo gure babesa ematen, eta argi eta garbi, ba, bueno, Hegoaldeko auzokideek metroko linea, laugarren linea izatea, ba, bueno, beraien bizitzaren kalitatea hobetzeko, ba, ondo legok ere.
Bueno, eta gero, borroka historikoak aipatu dituzu, suposatzen dut ere bat egingo duzuelaka, Errekaldeko autopistaren desagerpenarekin, eta Zorrotzako trenbidearen lurpera etzearekin,
ez? Dira hori, eske dira aldarrikepen historikoak.
Bai, dula, 20 piku urte datozenak edo gehiago agian, eh?
Orain, bai, gehiago, hori da, eske gainera, egin genuen hori, Elkarrekin Podemoseko lehenengo ekimena egin genuen Zorrotzan, eta honi buruz hitz egin genuen. Bai.
Bueno, segurtasuna ere beste gaietako bat izaten ari da kanpaina honetan, bueno, eta aurreko lege aldian eren, noski, segurtasun falta aipatzen da, bueno, beste alderdi batzutik esaten dute, ba, gizartea seguru sentitzen dela. Bilbon percepzioak izango dira, ez? Baina segurtasun paktu bat ere sinatu zen aurreko legedian, gai hau suposatzen du, bueno, alderdi politiko guztik bat egin zuten, zuen kezka da ere, prebentzioa aipatzen duzue, eta irakurri dudanagaitik polizia eredua, bueno, kaleko polizia eredu bat edo planteatzen duzue. Kontaigu zu hori zertan den.
Bueno, a ber, egia da segurtasunar esarena Bilbotar askoentzat, ba, bueno, lehenengo kezka dela edo gehien kezkatzen zaion gauza da. Naiz eta Bilbo segurua izan kuantitatiboki.
Zenbakiekin
dagokionez, ba hori, esan aldugu Bilbo segurua dela, baina gauza da percepzioen kontuak. Eska azkenean segurtasuna da percepzio kontu bat, eta orduan auzokideek orokorrean ez badira ondo sentitzen beren auzoetan edo segurtasun eza sentitzen badute, ba hor arazo bat dago. Dago hori planteatzen dugu beste eredu bat, kaleko poliziarena, uste dugu udaltzaingoek ezagutu behar dituzte non dauden arazoak auzoetan badaude leku batzuk normalean ba arazoak sortzen direla, eta behin eta berriro auzo batzuetan daude auzokideek deitzen hemen berriro gertatu da, hemen berriro, eta bueno, azkenean auzokideek ez badira beraien babesa sentitzen, ba hor zerbait egin behar da. Horregatik planteatzen dugu poliziaren eredua aldatu behar dela, eta gero ere bai esaten dugu azkenean gatazkena atzean beti dagoela desberdintasunak. Eta hor beti esaten dugu antidotoa, ba, segurtasunarekin amaitzeko izango zen, ba, hori desberdintasunekin amaitzea.
Desberdintasun sozial eta, eta bazkerketa sozial hoiekin, bueno, edo hortan lan egitea.
Hori da, ez da, gauza ez da oso ba, estigmatzea, baina egia da,
zoritzarrez, sentsazioa duzu hori gertatzen ari dela?
Bai, auzo batzuetan hori trasladatzen digute, eta beraiek esaten digute, ez, ez dugu nahi etiketa hau jartzea.
Etiketa jartzea, edo ze, beti gatazka edo arazoarekin erlazionatzea. Ez?
Gainera, uste dut, memoriaz esaten ari naiz, baina abando dela lapurreketak ematen diren lehenengo auzoa. Eta batzuetan agian galdetzen baduzu esango dute San Francisco
beste auzo bat edo beste kale bat
horregatik eta gero hori datuak begiratzen dituzuenean konturatzen zara ez dela horrela.
Gero logika du ere, ez jende gehiago dabileako edo erosketak edo ez dakit zelako bestelako gauza batzuk egiten.
Ja, eske segurtasunarena kontuz hartu behar den gaia da.
Beraz, suposatzen dut, Elkarrekin Podemosetik, segurtasun paktu horretan, bai, sakontzeko, sakontzen eta lanean jarraitzeko.
Erantzukizunez sinatu genuen, baina eske kauza da martxan jarri behar dela, eske hori da, papera azkenean dena soportatzen du, baina gero jarri behar da dirua mai gainean eta
planak egin
eta plana edo, baina egin ja vamos eske ezin daia gehiago itxaron.
Bueno, urrengo legealdian izan beharko du, ez? Horren horren lanketa. Bueno, beste gai bat ere kezkatu egiten gaituela, irritar askori, turismoarena da, ez? Eta ekitaldi handi hoiek, ez? Aurreko urte hau ere horrela etiketatu zuten, gobernatzen ari izan diren EAJ, bai, eta Bizkaiko Foru Aldundia, ez, ekitaldi handien urtea, ez, eraldaketa bizitzen ari da hiria, ez, eta turismoak argi eta garbi, ondorio batzuk ekartzen ditu, ez, hotel gehiago egin dira, pisu turistikoen gaia hor dago, agian oraindik ez da kezkagarria, baina batzuentzat eta auzo batzuetan badaka kezkagarria, nola heldu honi?
A ber, nik uste du, gu ez gaude, guztiei gustatzen zaigu turistak gure irira etortzea. Hori, gauza ona da, jendea, Bilbo ezagutzera etortzea. Gauza da, oraindik ez Bilbo ez da Venezia, baina, agian noizbait izan alda. Eta horretarako, prebentzioa ere bai egin behar da.
Nahi duzuna esan da, badirela beste hiri batzuetan, bidea hartu dutenak, ez? Eta, gian haien gandik ere begiratuta, ez?
Klar, hori da, horregatik oso garrantzitsua da, beraien beste hirietan gertatu dena ikusita, bagu ikastea, eta gure ustez, turismoaren ingurua gertatzen dena ikusita oso garrantzitsua da gure esentziaz galtzea. Osea, Bilbo, turistek Bilbora etortzen direnean nahi dute Bilbo ezagutu. Horregatik, komertxo lokalei babesa eman behar diogu, azkenean gure idiosinkrasia mantentzea da. Orduan, turistak etortzea ondo, baina bizikidetza hori turisten artean eta usokiden artean ona izatea, ere bai neurriak hartu behar dira. Eta beti izaten dugu ere bai, ez bakarrik turismoa atzerritik etortzen direna, baizik eta adibidez kultura arloan hemen bizi direnak 17 euroko sarrera ordaindu behar izan Guggenheim bizitatzera, zein non jartzen dugu fokoa, bakarrik etortzen direnean edo ere bai turismoa, kultura, aisialdia bermatu behar da bilbotarrentzat. Horregatik hor, ekilibrio bat egon behar dela uste dugu.
Eta turista pisuen auzian araudia dago, baina horren aurrean
araudi bat dago eta nik uste dut araudia betetzen dela oratzean egon behar dugula.
Araudia betetzeko, ez? Kumplitzeko.
Hori da. Hori ja da revoluzionario, legeak betetzea.
euskeraren kontuari luko diogu. Bilbo, Euskal Herriko iririk euskaldunena da, zenbakiak horrela diote, bueno, eta euskalgintzak ere hori aldarrikatzen du, Bilbo gero eta euskaldunagoa da, hori ukaezina dira, normalizazioa martxan jarri zirela, bueno, urteak pasatu dira, baina hala ere oraindik abezia batzuk baditugu euskaldunok, ez? Agian ezin dugu gure uneko unean bueno, ba, gure bizitza euskeraz egin, ez? Arlo horretan, bueno, ba, elkarrekin Podemosetik zer proposatzen duzue, hor badirelako, ez? Agian bi edo norabide ezberdinak batetik, agian instituzioa bera euskalduntzea, ez? Oraindik ere Bilboko udalean gabezi asko daudelako gai honen arira. Eta bestetik hiritarrak ere, ba, euskalduntzeko lagundu edo, bueno, zeintzu, ze plan dituzuen?
Gure ustez, euskara ikastea doakoa izan behar da. Azkenea gure hizkuntza da, eta horregatik esaten dugu ze bat arte, maila, doakoa izan behar daila pertsona guztientzat. Egia da, hainbat pausu egin direla bai instituzioetik, bai, eta ere bai auzokideek edo biztanleria ere bai euskararen alde, eta bueno, nik uste dut euskara jende asko dakiala euskara, baina ez dakigu zergatik, ere bai ez da bakarrik hizkuntza politika, baizik eta kultural politikoan ere bai hor erlazionatuta dagoela, eta aburtok esan zuen ere bai orain dela bi egun edo atzo, ez dakit noiz, gustatuko litzaiokela Bilbon jende gehiago euskara ikastea edo hitz egitea, ez dakiz ere esan zuen. Eta guk esan genuen, bai, baina horretarako, ba bueno, euskara doakoa izatea, ba bueno, lehenengo pausu oso ona izango zela, ba gure hizkuntza ba aurrera joateko.
Baita ere aipatu zuen Juan Maria Burtok prentzaurreko horretan edo kanpainako ekitaldi horretan, udaletzea bera, administrazioa bera euskaldundu beharko litzatekeela. Oraindik ere asko egin bada ere administrazioan euskalduntzen, oraindik Bilbon badira hainbat mentanilla edo langile, oraindik ere
ez dakitela euskara, ba hori ezin da izan. Osea, azkenean euskara gure hizkuntza da, eta instituzioetatik esenplua izan behar da.
Euskara sustatzen duten lantaldeak aspalditik ere aldarrikatzen ari dira udal euskara ordenantza egin, udalak euskara ordenantza bat egitea. Bueno, zuen bueno, lanan egongo zen hori bultzatzea.
Bueno, Bilbo hiriaren txat ona izaten bada, eta auzokideek horrela ere bai sentitzen badute, bai, zergatik ez? Enokados bagaude, ez dakit zeintzuk izango diren kontrak edo, ba bueno, ordenantza aurrera eramateko. Di principios, ez dakit, irakurri beharko dugu zer planteatzen duten, baina bueno, principios, bai. Euskararen alde gaude, noski.
Bueno, maiatzaren 26-erako gutxi falta da, eta kanpaina are eta gutxi dago, zer larun batean deskantzatu egin behar duzue. Eta azken galderari, ba, zuri emango dizut hitza, ba, nahi baduzu entzulei, ba, boska eskatzeko, nola ez?
Bueno, ba, esateko, ba, bueno, maiatzaren 26-an, igandean oso garrantzitsua dela jende guztia boskatzera joatea, eta, bueno, esaten dugun bezala, ba, boto feminista, boto ekologista, partaidetzaren eta gardentasunaren botoa Elkarrekin Podemosekoa dela, eta bueno, lan egingo dugula, ba, bueno, auzokide ekin batera, beraien beharra, beharrei, ba, bueno, irtenbideak emateko, eta bueno, ikusiko garela ziur Bilbon zehar, eta bueno, behintzak nire mezua izango zen garrantzitsuena, boskatzera joatea, oso garrantzitsua dela. Bilbon 40% ez du bozkatzen, 40%ko abstentzioa dago, eta badakigu nortzuk bozkatzen dute eta nortzuk ez. Horregatik nire mezua izango zen hori, pertsona guztiak igandean bozkatzera joatea.
Maiatzaren 27-tik aro berri bat ireki aldelako?
Ba, noski baietz, bai.
Ba, Ana Vinyals, Elkarrekin Podemoseko hautagaia, eskerrik asko gaur Uriola eta Bilbo Hiria Irratiaren galderei erantzun izanagaitik.
Eskerrik asko zuei, gonbidapenagatik.
Hurrengo batera arte.
Vale.
Udal hauteskundeak Bilbo Hiria Irratian. Uriola eta Bilbo Hiria Irratia elkarlanean.